Aurkezpenean esan bezalaxe, goizerokoan zaudete eta goizeko 11 eta 18 minutu ditugu. Efemeriden tartean hortxe entzun duzu, Aba eta gaurko goizan protagonistak ere. Eta gure gaurko lehenengo protagonista... Txukuntzeko Maitane Ormazabal Larzabal duzue, eta hortxe dugu, prest, telefonaren beste aldean. Egunon, Maitane?
Egunon, zer moduz?
Oso no, zure ondo?
Bai, ederki, eguraldia primerakua eta kanpora begira.
Hori da, eta bueno, aurreko saioan aurkezpena egin zenuten, Inigorekin bat egin zenuten, eta hortxe, ba, gai bati heldu zenioten, baina gauz batzuk aipatzeko ere geratu ziren, eta bueno, gogoratuko dugu pixkarat ere, bulego eta lan maila antolaketaren inguruan aritu zineten, ez da Maitane?
Hori da, justu jende gehiena, bueno, pixkanaka, ez esaten genuen iraiaren bukaera izanik, eta berriz ere lanpostuetan, egunerokotasunean eta murgilduta, ba, horrelako irizpide eta gomendio txo batzukin hasi ginen, ba, jendeari lanerako buelta hori errezago izan dakioken.
Hala da, eta azkeneko aipatu zenutena geratu zineten, ba, mailean, ez, bakoitzaren mai horretan zer eduki edo nola eduki behar den ere gomendio horiek eman zenuten. Azkenekoa familiaren argazkiarekin geratu zineten, eta hortikan aurrera hasiko gara. Gomendioa bai, erreflexurako ba, idei bat bota zenuen, baitare Maitane, eta bueno, hortik saltotxo bat emango dugu, eta aipatuko dugu ere, ba, bakoitzaren lanera zoazenean ez da, non utzi behar ditugun ba, bakoitzak bere gauz pertsonalak ez da, hortik hasiko gara Maitane.
Ados, ados, begira, puntu hau oikoan, langilaren zako baino, ba, lan bulegoak edo esan genezake ba, nagusien zako edo joango lirateke, ez? Edo joango litzateke bideratuagoa. Edo eta kooperatiba batean lan eginez gero, ba, guztion artean nola baitere erabaki bardirenean eta kontutan hartzeko puntu bat da. Zergatik, ba, nire ustez, eta bueno, realitate bat da, langilea zainduz gero, langilea betire askozaz gustorago joango delako lanera, eta ondorioz lana hobeto egingo du, eta bueno, hori azkenean denentzako da onuragarria, ez da? Eta horrexegatik, ba, beti esaten dut, edo azpimarratzen dut langileak, ba, bere lanpostuaz aparte, eta hau, egoki egon barko lukela, orain zengo dugun bezala,
bai,
bere gauza pertsonalak usteko leku bat eduki barko lukela. Maiz ikusten ditutalako langileak bereien lan maietara bulegoetan joaten direnean, eta txaketa aulkian zintzilik edozien modutara, motxilak eta poltsoak lurrean botata uzten dituztela, eta gerora ba, bereien mugikorrak edo eta ezakit, ba, produktu intimoagoak edo pertsonalagoak direnak ere zenbaitzutan ezin jakin non utzi. Eta horrexegatik ez zait iruditzen zaila, ba, zenbait lekutan egoten direlako, eta lan egin duten bulego ezberdinetan horrelaxe jarri ditugulako, aldan urrian bakoitzaren zako takilatxo bat egotea, adibidez, aukera bat izan diteke, naiz eta txikitsua izan, bai? Eta takila horretan bakoitzak utzi ditzake, ba, bere poltso, txamarra, zapatak aldatzeko aukera bertan ere egon dezake, gauza ugari bertan utzi ditzake. Baina demagun ez dago la espazio gehiegi, ez? Ba, kaso hoietarako ere zaila izaten lan postuaren inguruan, ba, gako batzuk jarri, gantxo batzuk, non txaketa, motxila eta poltsoa, edo mai azpian dagoen kaxoi handi bat giltzapetuan beraien gauza pertsonalak utzi ditzaketen, ez? Betikoa da, hasieran esan moduan, langilearen zaintza ba, horrek laguntzen duelako denak asko zaztobe gotera.
Beraz, puntu honetan Maitane, gomendioa izan, edo, ba, oberena izango zen, lanera guazenean, lanean kokatzen diren bi espazio bezala, ezta? Alde batetik gauza pertsonalak ba, utziko ditugun espazio hori, eta bestea lan espazioa, ezta? Bi zatitan banatzea hori.
Aukeran bai, naiz eta oso gertu egon bata bestaren gandik. Adibiderik argiena izaten da, maiz jendeak bere sakolekoa edo mai gainean daukanean, eta askotan gehiago zaude zure sakeleko telefonoan lanean beharrean baino, ez da? Orduan, bueno, ba, aurrekoan esaten genuen moduan, distrakzio aldera, familia argazkiak eta jartzaren hori, ba, bueno, horrelako banaketa txiki bat egiten degunean, zentratzeko aukera gehiago izaten direlako. Azkenean da zaintza, baita ere da distrakzio eza ere egon ezadi, bueno, zentzu guztietan.
Eta aurreko saioan eta gaur egin dugun errepasotxo horrekin, mailan zentratu gara gure gu eseri edo gure toki espazio horretan, baina zer gertatzen da ba, inguruan, ez da? Gela batean lan egiten dugunean, edo gela hori nola egon behar da? Hori ere garrantzitsua da, ez da maitan, eh?
Lan mailetik kanpo dioz.
Bai, hori da.
Bai, bueno, hor gauza ezberdinak kontutan hartu beharko lirateke, eta kasu batzutan ez dira kontutan hartzen, da nire ustez benetan garrantzitsua dira lan. Naiz eta antolaketarekiko edo antolaketarekin ez dakaten erlazio zuzen-zuzena, azkenean antolaketa prozesu hon bat egitea eta ondoren elementu hauetan akatsak edo egotea bapena izaten delako, eta horrexegatik beti gustatzen zait. Batetik argiztapena litzake. Beti badakizu esaten dela, ikaslei ere alaxe esaten zaie, mesedez, piztu argia, jarri argia ondo, azkenean ondo ikusten ez egunean, begiak gehiago lan egin behar dutelako, begitako karga hori burura dijoalako, ondoren nekea, buruko minak, jakekak eta benetarik etortzen diralako. Eta nabari da, lanean gaudenean, hori ikusten dut ikusten dela, behin edo behin gertatu izan zaitalako bulegoren batean, argi aldaketa horrek eragiten duena langilearen gan. Bai, 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 eta bueno, dagoneko ikerketak ere badaude horrelaxea adierazten dutela. Beraz, gomendioa beti izango da, aldan neurrian argitasun naturala erabiltzea, hau da eguzkiak edo leiotik sartzen den argitasun hori erabiltzea.
Aukeran hobe naturala, ez da maitan,
Beti, aukeran bai, baina bat dago. Kontutan eduki behar da eguzkian nondik sartzen zaigun, zuzen-zuzenean gure lan maira edo pantailan isla eginez gero horre ere ez dalako bat ere egokia. Beraz, bueno, dispozizioak ere antolaketa egiten danean hau da lan maiak non jarri, non ez jarri eta guzturi denare kontutan hartzeko elementu bat da. Naiz eta, bai barka, askotan gero estore batzukin tamizatu daiteken argindarraren indar hori, eta bueno, aukera ezberdinak ere egon lirateke,
Bentsa, beraz, ba, usten genuen maiak ere pentsatu behar dela non jarri, nola jarri, orientazioa ere, pentsatzen dut, eta horre guztiak ere eragina izan dezakelako, ba, gurengan, ez?
Bai, ze kontutan eduki disposizio edo antolaketa lan mailak jartzen direnean ere, demagunzuek erredakzioan, pentsa mai lan maila asko daudela eta talde ezberdinak zaudetela, ezta? Eta logikoena izango litzateke lan mailak, ba, departamentu edo taldeka jartzea. Zerbait hitz egin behar dezunean, ba, aurrean edo ondoan daukazunarekin hitz egitea logikoagoa eta efizienteagoa delako eta ez berriz ez dakit noraino joatea norbaitekin zerbait adosteko. Eta gauza horiek kontutan edukitzen dira, baina zenbaitutan azto egiten zaigu argitasunaren kontu hau. Eta orduan, azten gera antolaketa horiek egiten, eta konturatzen geranerako jarri ditugu ba, argi puntuak esan genezake, badakizu entxufeak eta lurrean dena egokitzen dugu, eta ostras, nondik sartzen da eguzkia? Eta ba, batean konturatzen zea udaran, biri, pantailan, zuzen-zuzenean eroritzen zaiela eguzkia. Beraz lan egiterako orduan ere, arazoak ekar ditzake horrek. Orduan, bueno, puzila kontutan edukitzekoa.
Bueno, pentsa, Eta gero ere leioak aipatu ditugu, argian nondik sartzen den, baina beste puntu bat ere garrantzitsua da maitane, aireztapena, eta azkeneko urte honetan gehien bat pandemiaren ondorioz ere, gelak aireztatuta egon behar den hori ere kontuan izan behar da, ezta?
Bai, argitasunarekin bezala, bueno, azto horretik esan nahi dizuet, nik egingo nukela argi naturala ez daukan bulego batean, aditua den norbaitekin hitz egitea, gai honi buruz, gerora badaudelako, bueno, argitxuriak, koriak eta potentzia ezberdinetakoak, eta pena merezi du inbertsio on bat argitasunean jende asko hobeto lan egingo dulako. Hori aztu gabe. Eta aireztapenaren inguruan, baizuk esan bezala, azkenaldian gainera oso modan jarri dela, historia guztione denarekin, baina oso modan dago klimatizazioaren kontua. filtroak erabiltzen direlako, aireztapenerako, eta askotan esaten da, eta ez dute arrazoi faltarikan, ez dela beharrezkoa leioak irikitzea, ba, klimatizazio edo aireztapen sistema berri hauekin, airea filtratzen delako, eta bar. Baina nik beti berdin ere esaten dizuet, eta gustatzen zait adibideak ematea. Ez altzaizu zuri ere gertatzen horrela lankarga handia daukazunean edo nekatua zaudenean batzutan esaten dezula leioran ijoa edo kalera ijoa aizea.
Bai, aizea behar dut ez da hori.
Aizea behar dut, hori da, arna sartzera noa. Ba, askotan, hoxe gertatzen da bulego batzuetan, ez? Klimatizazio egon daiteke, zenbait gauza osasunaldetik bermatuak bai, baina sentsazioa, hau da, aizea sartzearen sentsazio hori, ez du inolako sistema berririk ematen. Beraz, gomendioa, eta hau oikoan garbitzaileek egiten dutena da, langileak ez daudenean, leio guztiak irikitzen dituzte, parez pare, korrontea egiten da, eta hor mugitzen da benetan airea. Eta aire freskoak, aire garbiak egiten duna da, ba hori, gehiago arnaztea, garbiago arnaztea, tandorez burmoinak ere hobe funtzionatzen du.
Soilik ez dalako bakarrik leioak ireki batez ere ondo aireztatzea eta giro hori, gelan dagoen giro hori hobetze aldera, ez da Maitane?
Hori da, freskatzea. Freskatzea. Askotan, bai, gertatzen den beste gauzetako bat hori xe izaten dalako, ez? Aldaketa txiki hoiek, zenbaitzutan laguntzen digutelako klik moduko bat egiten eta hobeto lan egiten. Honekin oso loturik ere izaten da, ez dakitakizun, baina batzuetan, espazio aldatzen garenean, edo gorputza, korporalki, posizio aldatzen degunean ere,
bai.
Gauzak ezberdin ateratzen dira, demagun. Eserita pasatzen dugu gure lan mailan, aurrekoan esaten genuela oso garrantzi txuezala lan maia eta aulki bat fundamentuzkoa, ergonomikoa eta bar, baina noski bi hiru ordu pasatzen dituzu eserita eta momentu jakin batean ataskatua geratzen da bat, ja ez dio maren buruak. Altxatzen da, beste leku batetara joaten da, edo demagun, mai altu batean zutikan lanean jartzen da, eta aldaketatxo hoiek, aireztapena bestelakoak eta klik egiten dute, eta zenbaitzutan lanean jarraitzeko aukera, eta hobeto jarraitzeko aukera ematen dizue. Beraz, aurrekoan aztu zitzaidala esatea, eta nik uste dut hori ere kontutan hartzekoa dela.
Bai, hoxe, aldaketa txiki hoiek, edo pixkate estiramendu lan hori ez da, edo txip aldaketa hori ez da, zuk esan dezu bezala Maitane.
Hori da, nik usten dut azkenean oso garrantzitsua dela, ez? Ez edukitzea horrelako distrakziorik eta konzentrazioa eta, baina buruak ere denbora bat dauka konzentratzeko, gerora behar du aldaketatxoak egin, zen bestela ez dugu aurrera joko.
Eta, bueno, aipatzen ari gara, argitasunaren garrantzi hori, aireztapena, gela hori freskatzea, eta beste puntu bat, hau ez dakit bai, dekorazio aldera edo landareak lagundu dezakete halako kasuan ere? Gure lanean, gure ba, toki horretan edo gela horretan landareak edo halakoak lagundu dezakete Maitane?
Bai, zalantzarik gabe. Eta gainera, puntu ezberdinetatikan hartzen balen badugu gaia, orain kontatuko dizuedan bezala. Ikusi, orden osasuntxu esan genezake hartzen balin badugu, definizio hori bezala, azkenean ongizateari begira, estetikoa ere badelako, landareak edo elementu naturalak laguntzen gaituzte askozaz hobe sentitzen orokorrean, gehiengo batean, eta konturatzen balin bazerate bulego gehienak estatikoak edo artifizialak izan daitezke. Hau da, elementu oso teknikoak edo pantailak, elementu organikoak sartzen ditugunean, horrelako oreka bat sortzen da espazioetan, eta funtzionalki edo funtzionamentu aldetik ez badauka horrelako onuraz duzenik, modu subjetibo batean bai laguntzen gaituztela ongizate hori lortzen. Esan bezala, orekatu egiten delako. Baina gero bestetik, badaukate beste funtzio bat, dala aireztapenaren funtzioa. Azkenean ba landare batzuk beste batzuk berriz ez, hori landaretan aditua dan norbaitekin asko zazto beto esplikatuko liguke, baina landareak ohikoan egiten dutena da estetasun puntu bat ematen diote edozein espaziori, edozein ingururi, baina zenbaitzuk espreski erabiltzen dira estetasun hori lortzeko. eta noski estepeutatik eta ateratzen den aire bero guzti hori dena freskatzeko gaitasuna badaukate inguruan dazkagun landareak, ba begira, dena egina daukagu, nola bai.
Hori da. Eta bueno, zuk aipatu duzun bezalaxe, oreka hori lortu behar da, bai teknikoan, bai pantailaetatik eta bueno, hori guztia, baino karo, kasu honetan naturalak izan barko dira, ezta, Maitane?
Bai mesedez eta favorez.
Bestela funtzio hori esan beteko.
Noski, ez dute betetzen, eta bueno, gero hau badago jendea sinisten duna, ni ez nahi zortan sartuko, fentsuiak dio, zera, gezurretazko landare hauek azkenan plastikoa dirala, energiak eutxi edo harrapatu egiten dituztela, nik esango dizudan ba, gauza bakarra, zentzuzko kuestio bat delako, niretzako landare horiek egituten gauza bakarra, hautsa eustea dela, besterik anai. Zer, pegatuta geratzen da hautsa beraiengan, ez dakigu nola garbitu, askotan ez dakizu zer egin, beraz, landare naturalak hau ere inbertsio polit bat da eta pena merezi duen inbertsioa.
Baina hemen aitzakik ere izango dira, ez? Hitz egite genuen lanean distraziorik ez jartzeko landarearen aitzakiarekin igual ureztatzeko edo aitzaki modura erabili dezakegu ez da maitan, eh?
Bai, alaxe izaten da, bueno, eta orduan zer lehen produktibitatea hitz egiten, da horrein ze, aire, olaxe, ez, sistema badaude gaur egun duela, aspaldi gainera, ureztatzen dutena, bakarrik ureztatzen dituzten sistemak, autorriego deitzen direnak, eta huetan ur kantitate handia jartzen dira, eta beraiek beharren arabera txantxaka joaten dira ura botatzen landarez berdinei. Beraz, zentzu hortan ere, arazorik egongo, ez litzak egongo. Eta baten bati horrelako roio zena sortzen balin bazaio landareak ureztatzen, ba, berak egin dezake lanketa hori astean behin. Hori, azkenean denen artean erabakitza da, baina esaten dizut, autorriego sistemarekin ez dago aitzakiarik landareak edukitzeko gaur egun.
Hori da. Eta, bueno, maitan ezakit, zuk ere lan hori egiten duzun, edo pentsatzen dut, ba, landaren mota bat edo beste hobegoa izango dala gure lantoki horretan jartzeko, pentsatzen dut, ba, batzuek egiten duen lana edo funtzio hori gehiago egingo dutela beste batzuk baino, ez dakit edo danak balio dute, landare guztiak balio duten, edo zer maitan, edo ostoak borobiluak dutenak, edo ez dakit, edo kaktusak, agian kaktusak ez dute balio honetarako, edo zer maitan,
Bueno, duela mar bat urte kaktusak modan jarri ziren, ez dakik gogoratzen zerate, ordena gaiu guztien ondoan kaktus bat jarri bar genula, ateratzen edo bertatik sortzen ziren, ez dakit zer zehazki, harrapatzen zituztelako. Gaur egun ez dut uste ikerketarik dago nik hori esaten duenik. Nik askotan, bueno, bulegoetan eta lan egin izan detenean, nik landareak asko maite ditut, baina esan beharra dut, baina auzutan ere artean, ez zara besti inorkeiago entzun.
Ados,
kaktus bat hiltzeko gaitasuna ere badauka dela.
Ada,
bai?
Bai,
nerea latza da. Eskerrak mendira jute asko gustatzen zaiten, eta bertan arkitzen duten behar duten berde guztia.
Pentsa.
Baina horrexegatik, hori, bulegoetan eta lanian ibiltzen izenean, horrelaixo gustatzen zait, ba, argiterian adituak edo landaretan adituak diren hauekin hitz egin, da beraien, zera, esperientziaren arabera jartzen ditugu gauza hauek, baina bai egia dela, eta hau gustatuko litzaidakela, beti esango dituten gauza guztiak bezala, bakoitzak proba dezala eta eazte iritzi daukan. Oikoan, landareak ere ostoak borobilak baldin badira edo kaktusa pintxorikan gabe baldin badaude, eskaintzen duten energia edo iristen zaizun energia ere oso ezberdina delako.
Mata.
Ea. Bakoitzaren, bagaude pertsona batzuk sentiberagoak geranak eta era hortako gozak agian errezago sentitzen ditugunak, beste batzu berriz ez. Baina bai egia dela aukeran, ba, pintxoak bai gure etxeetan, bereziki, gure lan ere muetan sortzen duten energia, ba, zenbait pertsonentzako kaltegarri izan ditekela. Eta zenbaitutan horiek bertatik ateratzearekin guztia kentzen da. Eta uzten badidazu adibide argiagoa agian jendari errezago egiten zaiola ulertzeko.
Bai.
Nun egingo dugu lo gustorago? Pareta txuriskak edo horiskak dauzkan logela batean edo pareta gorriak edo laranjak dauzkan logela batean?
Ba, ni txuri aldera egingo dut salto.
Nik ere, baina gehiengo batek ere ala egingo luke, baina segurunik bada baten bate esaten duna, bueno, baneritza eta inbeste inporta, ez? Baina, bueno, batira horrelako detaio txuak, bai. Bakoitzak bizi egin behar ditula eta horren arabera ikusi zer nahiago dun.
Eta landarekin alaxe gertatzen da?
Berdina gertatuko litzateke. Baina esan moduan aldan neurrian saiatu behar gera landareak gure espaziotara ekartzen, gure etxetara eta bereziki gure lan ere muetara.
Eta gaurkoan saioa amaitu behar dugu Maitane, ez dakit zerbait aztu zaigun, gogoratu hortxe ba, lantzen aitu gehala eta gomendio batzuk ere jaso ditugula. Eta, oixa, ber zerbait aztu zaigun Maitane?
Bai. Aztu egin zitzaidan zuei elaraztea azkeneko puntutxu bat, eta netzako oso garrantzitsua da justu azte honetan eraitu naizelako horrekin lanean, kableatua.
Ara.
Ara, bulegoetan horrelaxe izaten baita, kableatua handik nola, ala nola ibiltzen delako, ez bakarrik lan maien azpitan, batzutan ere ibiltzen da lan mai batetik bestera, seguru nago zuen soinu teknikoak txukun-txukun dauzkatela guztiak, oso txukunak izaten direlako, baina lan maien azpik aldean eta inguruetan egoten diren kable sortak eta egoten diren autopistak pasilloetan handiak izaten dira. Arriskua dauka alde batetikan, azkenean, bueno, estropozo gendezake jendeak, gure aulkien gurpien azpian ere trabatu daitezke,
bai.
Eta gerora baitare arazoak, zerbait hausten denean ere ezakizuzte kabletatikan hasi barzeran, denak nahaspilatutak egoten direlako.
Bai, ala da.
Ezin hankak ireki, mai azpian, zenbaitu egoten direlako kable batzuk gure hanka artean zintzilikan, eta arduan kontuz ibili barzeralako baten bat deskonektatu ez da dien. Beraz, hola isi izaten da. Gaur egun nahiko erreza dela esan genezake, oso modu xinpleak daude, alik eta txukunen jarri daitezke, gomatxoak erabili daitezke soberan dagoen kableatu hori edo
besteko.
Mai azpian jarri daitezke, eta edonon, nik esango duke bai, edonon erosi daitezke horrelako bandeja batzuk, eta bertatikan eraman daiteke kableatu guztia.
Bai, gaur egun existitzen direlako, hoiek tapatzeko edo modu txukun batzan antolatzeko ez da metan,
Hori da. Eta, ba, bueno, beste detaietxu bada, eta ematen ez balin badu ere, horrela jarrita dena errezago izaten delako, eta itxura aldetikan ere lan egiterako orduan eskartu egiten delako.
Primeran, ba, gomendio hori ere jasota, aztutako hori gure erakarri dugu Maitane, eta ba, hementxe amaituko dugu gaurko saioa.
Osondo.
Ba, mila esker gomendio guztiagatik, eta azkeneko horrekin kableekin bai, eta landarenak ere, gogoratu argitasunaren garrantzia, aireztapena, landareak, eta azken hori kableak ere ondo antolatu eta eduki behar direla ez da.
Hori da, hauek izango lirateke, aurreko gunekoak gehiago ez dut emendikan hasita, lan mai eta bulego txukun bat edukitzeko irizpide nagusiak jaman ditugula.
Osondo Maitane, ba, eskerrik asko eta hemendik 15 egunen arte.
Osondo, eskerrik asko zuei, plazerra.
Ferri, nondo izan.
Aio.
Aio. Hostel